radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Mirna Sadiković i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Vijesti dana. Nesreća u rudniku boksita u Jajcu, jedan rudar poginuo. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović večeras govori pred Vijećem sigurnosti UN-a.
Predsjedavajući će svakako istaći činjenicu da daljnji proces pridruživanja Evropskoj uniji će svakako zavisiti i od same transformacije kancelarije visokog predstavnika u smislu da će biti neophodno da se ona transformiše u predstavništvo Evropske unije.
Održana konstituirajuća sjednica Skupštine kantona Sarajevo.
Među novoizabranim poslanicima Skupštine kantona Sarajevo ima glumaca, sportista, novinara, bivši manekenki, balerina, ali i režisera poput Dani Satanovića iz naše stranke koji je najavio više rada na polju kulture, obrazovanja i zaštite životne okoline.
Francuska ne želi Rumuniju i Bugarsku u Schengenu. 200 ljudi poginulo u poplavama na Tajlandu. Danas Međunarodni dan tolerancije. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa slabom kišom mjestimično. Prije najavljenih sadržaja slijedi pregled najaktuelnijih vijesti dana koje danas priprema Ivan Katavić.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko i predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović podnijet će večeras Vijeću sigurnosti UN-a u Njujorku izvješća o situaciji u Bosni i Hercegovini u proteklih 6 mjeseci. Nakon perioda stagnacije, listopadski izbori su ponudili nadu i nove mogućnosti za Bosnu i Hercegovinu, jer izabrani političari sada imaju šansu da zemlju vrate na reformski put, piše u Inckovom izvješću. Očekuje se da će Radmanović u Njujorku imati i druge bilateralne susrete, saopćeno je iz njegovog kabineta. U Sarajevu je održana konstituirajuća sjednica Skupštine kantona Sarajevo, ali još je neizvjesno koje stranke će činiti vlast u ovom kantonu. Najviše mandata na proteklim izborima osvojila je Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine. Kako je potvrdio Fikret Musić, zastupnik u Skupštini kantona Sarajevo, SDP još vodi pregovore sa svim strankama koji su osvojile mandate na ovim izborima. Po njegovim riječima, kako sada stvari stoje, vlast bi mogla biti formirana do 20. prosinca. Rudar Branko Jurkić poginuo je u nesreći u rudniku boksita u Jajcu, koja se dogodila sinoć oko 20 sati i 15 minuta. Osim njega još dvojica rudara su povrijeđena u nesreći, ali su pušteni kućama nakon ukazane pomoći. U rudniku je došlo do eksplozije ili odrona, a više informacija bit će poznato po završetku uviđaja koji vode nadležni organi. Članovi Udruženja građana za zaštitu nosilaca stanarskog prava na nacionaliziranim privatnim stanovima uputili su danas otvoreno pismo vrhbosanskom nadbiskupu kardinalu Vinku Puljiću. Članovi udruženja pozvali su kardinala da se preispita i prihvati odluke sudova, te da obitelji Smajlović omogući boravak u stanu u ulici Kaplo 7, stoji u otvorenom pismu udruženja. Žalbeno vijeće Haškog tribunala danas će na statusnoj konferenciji razmotriti stanje u žalbenom postupku protiv Milana i Sredoja Lukića, koji su osuđeni za ratne zločine počinjene u Višegradu. Milan Lukić je u srpnju prošle godine osuđen na doživotnu kaznu zatvora, a Sredoju Lukiću izrečena je kazna od 30 godina zatvora zbog zločina nad Bošnjacima u Višegradu i okolini 1992. godine. Rijeka Kreševka u naselju Troska u općini Kreševo poplavila je nekoliko stambenih i pomoćnih objekata. Pod vodom se nalazi i poljoprivredno zemljište. Pripadnici civilne zaštite i vatrogasne jedinice, kao i radnici komunalnih poduzeća, pružili su pomoć lokalnom stanovništvu. Većina čelnika zemalja grupe 20 doputovala je danas u Seul. Čelnici ovih zemalja održat će sastanak na vrhu, na kojem se ne očekuje konkretan sporazum o uklanjanju prepreka za brzo oporavak svjetskog gospodarstva. Glavna sporna pitanja globalnog gospodarstva o kojima će raspravljati čelnici, trgovinska neravnoteža i mogućnost izbijanja valutnog rata uoči samita, nisu riješena. Indonezijski vulkan Merapi, koji se aktivirao 26. listopada, nastavio je danas izbacivati oblake pepela. Intenzitet erupcije Merapija se smanjuje, još se registriraju manje erupcije i na snazi je stupanj opreza. Ministar unutarnjih poslova Saudijske Arabije, princ Nedžef, izjavio je danas da su u ovoj zemlji podignute sigurnosne mjere zbog mogućih napada Al-Kaide tokom hadža, sljedeći tjedan u Meki Medini. Hadž, vjersko hodočašće muslimana, počinje 15. studenog i traje nekoliko dana. Predstavnici 7 institucija kulture upriličili su danas konferenciju upozorenja s naglaskom na njihovo materijalno stanje. Agonija ovih institucija traje već 15 godina. Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine, Historijski muzej, Narodna i univerzitetska biblioteka, Kinoteka BiH, Umjetnička galerija BiH, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti i Biblioteka za slijepa i slabovidna lica Bosne i Hercegovine najviše su opstanka i prijeti im zatvaranje. Danas je u Bosni i Hercegovini bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Sutra će u jutarnjim satima prevladavati sunčano vrijeme, po kotlinama i uz riječne tokove s maglom i sumaglicom. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 13 do 21 stupanj.
Slušate radio Slobodna Evropa. Još jedan pregled vijesti Ivan Katavić priprema i za kraj emisije. Slijede izvještaji naših reportera. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović i visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko u 15 sati po američkom vremenu, a u 21 po centralnoevropskom, govorit će pred Vijećem sigurnosti UN-a o stanju u Bosni i Hercegovini. Govor predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine, za razliku od prethodnih godina, usaglašen je sa ostalom dvojicom članova kolektivnog šefa države. Opširnije u prilogu Dženane Karabegović.
Vijeće sigurnosti UN-a raspravljaće o stanju u Bosni i Hercegovini u proteklih 6 mjeseci. Predsjedavajući predsjedništva BiH Nebojša Radmanović će se u govoru pored toga osvrnuti na pozitivne rezultate BiH vlasti od 1995. do danas, s obzirom da se uskoro navršava 15. godišnjica potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. U dijelu sporazuma koji se odnosi na sigurnosnu situaciju u zemlji, Radmanović će istaći kako je ona dobra, što pokazuje smanjenje NATO snaga u proteklih nekoliko godina. Predsjedavajući predsjedništva BiH će se osvrnuti na povratak prognanih i izbjeglih osoba, stavljajući akcent na to da je najveći dio imovine vraćen prijeratnim vlasnicima. Istovremeno on će naglasiti da su zbog održavanja opštih izbora u Bosni i Hercegovini BiH političari u proteklih 6 mjeseci vodili više računa o predizbornoj kampanji, pri čemu je ispunjavanje uslova za približavanje Europskoj uniji bilo u drugom planu. Đorđe Latinović, Redmanovićev savjetnik.
U pogledu onoga što nam predstoji još uraditi, predsjedavajući će svakako istaći činjenicu, iako oko toga postoje različita, dakle, mišljenja u pogledu tempa same transformacije kancelarije visokog predstavnika, ali će svakako istaći činjenicu da daljnji proces pridruživanja Europskoj uniji će svakako zavisiti i od same transformacije kancelarije visokog predstavnika, u smislu da će biti neophodno da se ona transformiše u predstavništvo Europske unije, jer je to između ostalog i Europska komisija i Europska unija u svojim prethodnim stavovima rekla kao jednu od ključnih kočnica da bi zemlja mogla preći u neki kandidatski status, što je naravno jedna nepovratna stepenica u svake zemlje u smislu daljnjeg pridruživanja Europskoj uniji i konačno punopravnog članstva u ovoj asocijaciji, za koju postoji nepodijeljena saglasnost svih političkih aktera u Bosni i Hercegovini da žele postati članom Europske unije.
Visoki predstavnik u BiH Valentin Incko u govoru naglašava kako izborni rezultati u Bosni i Hercegovini nude nadu i nove mogućnosti za Bosnu i Hercegovinu, kao i da je na izabranim političarima da zemlju vrate nazad na reformski put. Portparol OHR-a Mario Brkić.
Također visoki predstavnik će naglasiti da je ostalo još puno toga da se napravi, a prije svega moraju se što prije moguće oformiti vlasti koje će napraviti program kojim će zemlju vratiti na put euroatlantskih integracija i pozabaviti se sa teškim ekonomskim izazovima u Bosni i Hercegovini.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Skupština kantona Sarajevo konstituisana je danas polaganjem zakletve 35 poslanika izabranih na opštim izborima 3. oktobra, zabilježila Žana Kovačević.
Tako je kanton Sarajevo prvi u Federaciji Bosne i Hercegovine dobio novi saziv Skupštine, u kojem je najveći broj mandata osvojila Socijaldemokratska partija 10, iza kojih slijede Savez za bolju budućnost i Stranka demokratske akcije sa po 7 poslanika. Poslanik SDA Amir Zukić vjeruje da bi vlast u kantonu u svim organima trebala biti formirana u narednih mjesec dana, a o prioritetima rada u četverogodišnjem mandatu kaže.
Mogućnost legalizacije bespravno izgrađenih objekata, sređivanje maloljetničke delikvencije, izgradnja svih potrebnih ustanova kako bi sklonilo i pitalo sve one koji čine nerijede.
U SDP-u, koji ima najviše mandata u Skupštini kantona Sarajevo, najavljuju da neće stvarati matematičke nego programske koalicije, kako na nivou kantona, tako i na nivou Federacije i Bosne i Hercegovine. Poslanik Mirjana Malić.
Ne možemo napraviti u ovakvoj situaciji ništa sami, ali nećemo po svaku cijenu. Dakle, mi zaista hoćemo da stvaramo državu, hoćemo da stvorimo vladavinu prava, hoćemo da građani ovoj zemlji imaju šansu da žive od svog rada i dostojanstva.
Među Među novoizabranim poslanicima Skupštine kantona Sarajevo ima glumaca, sportista, novinara, bivši manekenki, balerina, ali i režisera poput Dani Satanovića iz naše stranke koji je najavio više rada na polju kulture, obrazovanja i zaštite životne okoline.
Ja bih zaista volio da živim u nekoj normalnoj zemlji kao što je Njemačka, kao što je Amerika i da se bavim samo svojim poslom, ali mislim da je ova situacija u Bosni i Hercegovini već 20 godina u nekom kritičnom stanju, da je vrijeme da jednostavno da se digne glas, da ustanu ljudi, intelektualci, moralni, etični ljudi u ovoj zemlji da kažu da se da pokušaju nešto da uradi.
Predsjednica Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine Irena Hadžiabdić čestitala je novoizabranim poslanicima i pozvala ih da ispoštuju zakonski rok i u narednih mjesec dana izaberu delegate za Dom naroda parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vlada Republike Srpske potrošila je od početka 2007. godine do danas više od 16 miliona maraka novca poreskih obveznika na lobističke i PR kompanije. Mnogi su mišljenja da imidž Vlade Republike Srpske u svijetu nije poboljšan u protekle 4 godine, uprkos angažmanu renomiranih i skupih lobističkih kompanija. Iz Banja Luke, Maja Bjelajec.
Profesor za jugoistočne evropske studije Univerziteta u Gracu, Florian Biber, kaže da je politika vlade mnogo važnija od rada lobističkih kompanija u Briselu i Vašingtonu.
Meni se čini da imidž Republike Srpske je prilično loš ovih dana u Briselu, u Londonu i Washingtonu. Taj govor u mogućnost referenduma, sve to utiče na negativnu percepciju Republike Srpske.
Biber navodi da bi se imidž vlade Republike Srpske popravio i prestankom minimiziranja srebreničkih žrtava, smanjenjem korupcije i boljim odnosom prema pojedinim nevladinim organizacijama i medijima. I sve to, podvlači Biber, za mnogo manje novca nego što se plaća lobističkim kompanijama. Opozicija u Republici Srpskoj također ne vidi ni smisao ni rezultate trošenja desetina miliona na lobističke firme. Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić kaže da se u godinama u kojima se najviše lobiralo za Republiku Srpsku čulo i najviše kritika na njen račun.
I to u najbitnijim izvještajima, oni koji su relevantni, izvještajima koji su najavili pred Parlamentarnom skupštinom Savjeta Europe, pred Evropskim parlamentom, pred Savjetom bezbjednosti Ujedinjenih nacija, dakle te lobističke kuće koje su navodno radile za potrebe interes Republike Srpske da prikažu u nekom pozitivnom svjetlom u bijelom svijetu nisu postigle ništa.
Efekte lobiranja ne vide ni u drugim opozicionim strankama Republike Srpske. Šta više, jedan broj njih smatra da lobističke kompanije rade za jednu partiju i jednog čovjeka, SNSD i njegovog lidera Milorada Dodika. Zbog toga ne nalaze opravdanje za potrošene budžetske milione. U vladi Republike Srpske potvrđuju da od 2007. godine imaju ugovorni odnos sa Hillen Noltonom kao i sa Queen Gillespie Associates, savjetnik predsjednika vlade Gordan Milošević.
Budžetski okvir koji je predviđen za namjenu predstavljanja Republike Srpske putem ovih aktivnosti je bio do ove godine nešto iznad 4 miliona konvertibilnih maraka u ukupnom iznosu na godišnjem nivou, dok je u 2010. godini zbog opštih nekih budžetskih restrikcija na mnogim stavkama smanjen ispod 3,5 miliona maraka.
Ako se tim iznosima doda 4,2 miliona maraka namijenjenih predstavljanju Republike Srpske u inostranstvu u 2008. i 4,4 miliona za iste namjene u 2007. godini, ukupan iznos za lobiranje znatno prelazi cifru od 16 miliona maraka. U entitetskoj vladi kažu da su efekti lobiranja teško mjerljivi, ali javnost je ipak izmjerila da 16 miliona nije bitno promijenilo negativan imidž Republike Srpske u svijetu. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kao i svakog 11. mjesecu, žene Srebrenice danas su održale mirne proteste u Tuzli. Tačno u 12 sati otkriveno je i spomen obilježje svim ženama žrtvama rata od 92. do 95. godine. Majkama Srebrenice pridružile su se i žene u Crnom iz Beograda, te udruženja žena iz Bosne i Hercegovine, Švedske, Norveške i Urugvaja. Iz Tuzle se javlja Maja Nikolić.
Stotinjak majki Srebrenice danas je upozorilo javnost kako se osjećaju krajnje poniženima, što je već 15 godina najodgovorniji nalogodavac genocida u Srebrenici još uvijek na slobodi. Također upozorile su da se iz godine u godinu otvara sve manje masovnih grobnica, zbog čega brojne majke nisu ni doživjele da pronađu kosti svoje djece. Nura Begović iz udruženja Žene Srebrenice.
Ja sad vama ne mogu nabrojati da je tako malo identifikovani, eksumirani, ukopani, znači nije ni jedna polovina još pronađena.
Majkama Srebrenice danas u Tuzli pridružile su se i žene u Crnom iz Beograda. predsjednica Staša Zajović.
Mi ispunjamo našu građansku odgovornost i našu žensku solidarnost time što 15 godina neprestano tražimo istinu i pravdu za žrtve zločina počinjenog u naše ime. Mi smo veoma ozlojeđene što pravda nije zadovoljena.
Na trgu žrtava genocida Srebrenica u Tuzli danas je otkriveno spomen obilježje u znak sjećanja na sve žene žrtve rata. Spomen obilježje inicijativa Bošnjačke zajednice kulture Preporod. Članica Preporoda profesorica Nihada Latifagić.
Zaista samo jedan mali spomen u znak svega onoga što su one prošle u ratu. Sa svakog aspekta ona je žrtva rata.
Za radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
15 sati i 15 minuta. Podsjećamo na neke od vijesti dana. Državni sud potvrdio je optužnicu protiv Velibora Bogdanovića, nekadašnjeg pripadnika Hrvatskog vijeća obrane, kojem se tereti za zločine nad civilima na području Mostara. Irački lideri postigli dogovor o podjeli vlasti. Šestorica ruskih policajaca i četvorica pobunjenika poginula u sukobima u Dagestanu. U Bugarskoj registrovano 264 šumska požara, gori stotine hektara. Sutra u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme. Dnevna temperatura od 13 do 21 stepen.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ostanite s nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije možete između ostalog čuti. Udruženje malih akcionara Trebinje prevoza tužilo opštinu za nanesenu štetu firmi u iznosu od 2,5 miliona konvertibilnih maraka.
Svi trebiški mafijaši, tajkuni i kriminalci su se skoncentrali na autobusnu stanicu. Međutim, za razliku od drugih preduzeća, mi imamo svu potrebnu dokumentaciju. Jednostavno, te kriminalce, tajkune u stopu pratimo.
Nepristupačna minska polja od sada će se snimati iz helikoptera.
Koristimo satelitske snimke, sve to što kupimo, analiziramo i to povezujemo sa podacima iz minskih zapisnika i stoga se onda bolje utvrđuje stanje površine.
Prije najavljenih sadržaja iz svijeta izdvajamo. U južnokorejskoj prijestolnici Seulu počeo je dvodnevni summit 20 najbogatijih zemalja svijeta, G20. Skup će prema procjenama analitičara proteći u raspravama oko vrijednosti vodećih svjetskih valuta. Američki predsjednik Barack Obama pozvao je svjetske lidere da ostave po strani sve razlike i radi na ubrzanju globalnog ekonomskog oporavka. Pripremila Biljana Jovićević.
Skupom G20 u Seulu dominirat će valutna politika. Summit je počeo bilateralnim sastankom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Baracka Obame i Južne Koreje Lee Myung-baka. Zvaničnici dvije zemlje nisu postigli dogovor o sporazumu o slobodnoj trgovini. Dogovorili smo se da nam je potrebno još vremena da riješimo sve detalje sporazuma i tražimo od ministara trgovine da dođu do za obje strane prihvatljivog sporazuma što je moguće prije, potvrdio je Lee. Sa njim se saglasio i Obama koji kaže da je realizacija ovog sporazuma izuzetno važna. Predsjednik Lee i ja smo razgovarali o tome i ne želimo da se ovo pitanje razvlači, već da bude riješeno u narednih nekoliko nedjelja. U pitanju je pakt za smanjenje carina i drugih trgovinskih barijera koji je potpisan 2007. kada je prethodna administracija Sjedinjenih Američkih Država bila na vlasti. Što se samih pregovora na G20 tiče, Njemačka i neke druge zemlje nisu prihvatile plan Sjedinjenih Američkih Država da se tokom samita utvrde konkretna ograničenja za visinu platnih deficita i nivo valutnih kurseva. Južnokorejski domaćini su za samit izabrali službeni slogan zajednički razvoj nakon krize, ali čini se da su njihove namjere za sad zasjenjene međusobnim optužbama čelnika najvećih svjetskih ekonomija. A analitičari procjenjuju da bi na dvodnevnom samitu u Seulu mogao biti postignut samo opšti sporazum o mjerama za prevladavanje prepreka ka bržem oporavku svjetske ekonomije. Cilj samita je spriječiti povratak protekcionizma, izbjeći novu svjetsku krizu, a G20 okuplja najbogatije svjetske ekonomije i zemlje u razvoju kao što su Kina, Indija i Brazil.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. 7 najznačajnijih ustanova kulture Bosne i Hercegovine uputile su danas zahtjev Ministarstvu civilnih poslova i Ministarstvu kulture kantona Sarajevo za dodjelu dodatnih sredstava za ovu godinu kako bi završile poslovanje bez gubitka. Upozoravajući na teško materijalno stanje, traže i povećanje godišnjih tranši finansiranja redovnih djelatnosti, zabilježio Mila Dobradović.
Muzej književnosti i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Zemaljski te Historijski muzej, Umjetnička galerija, Narodna i univerzitetska biblioteka, Biblioteka za slijepe i slabovidna lica i Kinoteka Bosne i Hercegovine već 15 godina nemaju definisan pravni status. Od potpisivanja Daytonskog sporazuma traje svakodnevno preživljavanje ustanova kulture BiH. Sufinancirane su djelomično od Ministarstva civilnih poslova i kantona Sarajevo, ali to ne pokriva ni osnovne troškove. Tako direktorica muzeja književnosti Merhija Maglajlić kaže da je muzej ove godine dobio 120.000 maraka od Ministarstva civilnih poslova, a od kantona oko 3.000 maraka mjesečno.
Pored svega toga, nama godišnje nedostaje 126.440 kajemova.
Iduće 2011. godine Muzej književnosti Bosne i Hercegovine obilježava 50. godišnjicu postojanja. Tim povodom upozoravaju.
Može se desiti da zatvorimo vrata muzeja zbog nedostatka sredstava i za puko preživljavanje.
Predstavnici svih 7 ustanova kulture napominju da sredstava nema i da u većini slučajeva nedostaje oko 40% novca. Adnan Busulađić, direktor Zemaljskog muzeja.
A nama treba mjesečno oko 110.000 za plaće, za struju, za vodu, za režijske troškove. Dakle, godišnje nam treba oko 1.350.000, mi dobijamo dakle ni milion.
Direktorica Umjetničke galerije Bosne i Hercegovine Melika Husedžinović dodaje.
Po 7 mjeseci nema ni dinara ličnog dohotka. Neki regres, topli obrok ili ne znam ja šta, to je mislena imenica.
Muhiba Kaljanac iz Historijskog muzeja BiH ukazuje na osnovni problem ove ustanove.
To je razrušena zgrada koja od rata nikad niko nije, ni marke, ni jedna vlast nije uložila u sanaciju i obnavljanje te zgrade.
Na konferenciji upozorenja na teško materijalno stanje najznačajnijih ustanova kulture, iako su bili pozvani, nije bilo predstavnika vlasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
U Banja Luci se danas u organizaciji Privredne komore i Saveza inovatora Republike Srpske održava drugi naučni skup posvećen tehnološkim inovacijama kao generatoru privrednog razvoja. Cilj skupa je da se diskutuje o mogućnostima primjene tehnoloških inovacija u domaćoj privredi kako bi se poboljšala njena konkurentnost. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Na naučnom skupu u Banja Luci predstavljeno je oko 50 radova inovatora koji bi mogli da posluže za unapređenje domaćih preduzeća. Sekretar višegranskih udruženja u Privrednoj komori Republike Srpske Pero Ćorić naveo je kako se već 2 godine provodi projekat čiji je cilj uključivanje tehnoloških inovacija u domaću privredu radi povećanja konkurentnosti na tržištu.
Veliki sistemi poput Čajeveca, Jelšingrada, Energoinvesta, Unio Investa imale svoje istraživačke razvojne centre i da su ti istraživačko razvojni centri bili jezgro za te nove proizvode. Naša preduzeća nemaju sada ni te kadrovske, a prije svega materijalne i tehničke potencijale da bi se mogli upustiti u priču velikih inovacionih i velikih novih proizvoda i zato smo pokušali upravo da kroz ove male tehnološke inovacije naša preduzeća postignu konkurentnost.
U Entitetskom ministarstvu nauke i tehnologije kažu da postoji saradnja sa Ministarstvom industrije, energetike i razvoja i sa Agencijom za razvoj malih i srednjih preduzeća kako bi se strukturno omogućilo povezivanje inovacija i privrede. Pomoćnik u Ministarstvu za sektor tehnologije Gordan Vukelić.
Nije problem obezbijeti financijska sredstva kod nekih jakih financijskih institucija i kupiti neku tehnologiju. Međutim, stvarnu kompetentnost na tržištu se dobiva inoviranjem takvih tehnologija.
Vukelić najavljuje da se u skorije vrijeme u Republici Srpskoj može očekivati formiranje i instituta čiji bi zadatak bio da usmjerava inovatore na potrebna rješenja, a i preduzeća na potrebu za postojećim tehnološkim inovacijama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Udruženje malih akcionara Trebinje prevoza tužili su opštinu za nanesenu štetu firmi u iznosu od 2,5 miliona konvertibilnih maraka. Trebinje i nakon 3,5 godine nema autobusku stanicu. U opštini najavljuju rješenje koje prema svemu sudeći još uvijek nije na pomolu. Pripremio Nebojša Kolak.
Udruženje malih akcionara firme Trebinje prevoz pokrenulo je tužbu protiv Trebinjske opštine u iznosu od 2,4 miliona konvertibilnih maraka. Tužba je pokrenuta pošto je opština zatvorila autobusku stanicu u Trebinju, ali je nije zaštitila od daljnjeg propadanja. Ovo nije jedina novina u ovoj firmi. Vaso Bašić, predsjednik sindikata Trebinje prevoza.
Direktor Republičke uprave za geodetske i imovinsko pravne odnose Banja Luka, Tihomir Gligorić, stavio svoj potpis na jedno rješenje kojim se utvrđuje pravo vlasništva od 2423 kvadrata u korist Trebinje prevoza. Taj njegov čin predstavlja jedan katastarski banditizam, obzirom da Trebinje prevoz ima u vlasništvu oko 30.695 kvadrata.
Prije 3,5 godine Trebinjska opština je naložila zatvaranje autobuske stanice iz higijenskih razloga. Od tada Trebinje ima autobusko stajalište, grad koji pretenduje da bude značajna turistička destinacija. Milan Grubač, direktor Ubla Tursa, najvećeg prevoznika u Trebinju, kaže:
od tog trenutka do danas praktično taj problem postao još veći, jer danas je gradski park postao sanitarni čvor za autobusko stajalište.
Između redova spominje se stečaj. Bašić ističe:
svi trebinski mafijaši, tajkuni i kriminalci su se sukcesali na autobusku stanicu. Jednima je cilj tržište autobuske linije, drugima je cilj atraktivno građevinsko zemljište za izgradnju stabilnog poslovnog bloka. Međutim, za razliku od drugih preduzeća u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj, mi imamo svu neophodnu potrebnu dokumentaciju. Jednostavno, te kriminalce, tajkune u stopu pratimo.
Zoran Stvarević je predsjednik opštinske komisije za rješavanje problema trebinske autobuske stanice. U telefonskom razgovoru rekao je da je rješenje na pomolu. U predizbornoj kampanji govorilo se da će se u bivšoj kasarni u centru grada otvoriti autobuska stanica. To nije učinjeno. Sindikalisti Trebinje prevoza poručuju da će autobuska stanica u ovom gradu ostati na istom mjestu i da nema ništa od najave da će se ona graditi na novoj lokaciji. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa. Centar za uklanjanje mina u Bosni i Hercegovini BHMAK u Mostaru je danas prezentovao projekat sistema podrške u procjeni minsko sumnjivih površina koji će biti proveden na 3 lokacije u Bosni i Hercegovini, u Bihaću, Podveležju kod Mostara i Trebinju, te granici sa Crnom Gorom, zabilježila Tina Jelin.
Polijetanjem helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine sa vojnog aerodroma u Mostaru počela je najvažnija faza projekta takozvanog sistema podrške u procjeni minsko sumnjive površine. Cilj projekta je precizno definiranje rizičnih površina u Bosni i Hercegovini upotrebom najmodernije tehnologije za snimanje iz zraka, primjenom naučnih metoda u snimanju i obradi snimljenih podataka. Milan Bajić, profesor na Zagrebačkom sveučilištu, partner projekta.
Koristimo satelitske snimke, analiziramo teren. Sve to što skupimo, analiziramo i to povezujemo sa podacima iz minskih zapisnika i stoga se onda bolje utvrđuje stanje površine.
Do uspostave mira u Bosni i Hercegovini očišćeno je preko 56 miliona kvadratnih metara minskih polja. Samo humanitarnim razminiranjem reducirano je 117 kvadratnih kilometara. Procesom razminiranja izašlo se iz ruralnih u pretežno nepristupačne dijelove Bosne i Hercegovine, zbog čega je novi sistem od posebne važnosti. Milan Rezo, voditelj BHMAK-a.
Tako da smo se odlučili na helikoptersko snimanje, odnosno izviđanje iz zraka na područje Bihaća. U Mostarskoj regiji smo se odlučili na trasu autoputa koja je predviđena na području Podveležja i Trebinje ravno uz granicu sa Republikom Hrvatskom.
Uz pomoć Europske komisije sistem podrške u procjeni minsko sumnjive površine počeo se razvijati od 2004. godine i dio je obaveze Bosne i Hercegovine u strategiji deminiranja do 2019. godine. Iz Mostara za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
2 minute do kraja emisije posjećamo na najaktuelnija zbivanja. U studiju je Ivan Katavić.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Incko i predsjedatelj predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović podnijet će večeras Vijeću sigurnosti UN-a izvješće o situaciji u Bosni i Hercegovini u proteklih 6 mjeseci. U Sarajevu održana konstituirajuća sjednica Skupštine kantona Sarajevo. Još je neizvjesno koje stranke će činiti vlasti u ovom kantonu. Sud Bosne i Hercegovine je potvrdio optužnicu protiv Velibora Bogdanovića, osumnjičenog za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Mostaru. U Hagu u toku statusna konferencija o žalbenom postupku protiv Milana i Sredoja Lukića, osuđeni za ratne zločine u Višegradu. U studentskim neredima u Londonu povrijeđeno 14 osoba, uključujući 7 policajaca. Čelnici zemalja grupe 20 okupili se u Seulu kako bi razgovarali o uklanjanju prepreka za brz oporavak svjetskog gospodarstva. Na Kubi oštre kritike javnosti zbog američke videoigrice u kojoj igrači pokušavaju ubiti Fidela Castra. Internacionalna liga humanista dodijelila je zlatnu povelju mira pravnici Helsinškog komiteta za ljudska prava Bosne i Hercegovine Branki Inić. Kosovo ponovno Kosovo ponovno nije primljeno u članstvo FIFA. Sutra će u Bosni i Hercegovini pravdavati sunčano vrijeme, poslije podne uslijedit će neoblačenje. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 13 do 21 stupanj.
Vijesti, analize, intervju, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Toliko za danas iz Sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa. Vašoj pažnji preporučujemo i naše emisije u 18 i 22 sata. Enes Srničić, Ivan Katavić i Mirna Sadiković žele vam ugodan ostatak dana.